Добро утро, скъпи деца!
Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
Аз пък съм Наталия Цекова, Нати. Анджи, аз отивам в Италия.
Нати, радвам се за теб. Аз пък отивам в Смехоград.
Моля, какъв град? А, ти нещо пак се шегуваш с мен, нали? Сигурно защото ще ходя в любимата ти държава и реши да си измислиш този Смехоград.
Не, спокойно. Нямам проблем да ходиш в любимата ми държава. Просто аз, докато теб те няма, си взимам книжката Смехоград на авторката Биляна Полийска и се смея на воля.
Е, това е прекрасно. Да не би това да е книжката, която си подготвила за нашата рубрика Четене с разбиране.
Да, Нати. Виж как се досещаш.
Е как? Разбира се. Но кажи ми сега какво ще направим и в другата ни любима рубрика Героите разказват.
Ами, ще дойда с теб на твоята екскурзия и там ще изберем.
Ага, значи ще е нещо италианско.
Си, черто, ва бене.
Анджи, стига си полиглотства, защото завиждам.
Полиглотствала ли?
Ами аз не знам
какво
италианско.
Означава това?
Полиглотстването означава да говориш много езици.
Е, чак пък много. Но сега не отклонявай темата, аз те изпитвам. Хайде, познай, какво ще представим в Героите разказват?
Цяла Италия.
О, Нати, за да представим цяла Италия, няма да ни стигнат 10 години ефир нон-стоп.
Е, именно де. Пълни са забележителности. Не знам какво си избрала иначе.
Предаваш ли се?
Да, предавам се.
Колизеума!
Еха! Наистина, едно прекрасно място в Италия. Но сега мисля, че е време за малко италианска музика. Как мислиш, а?
О, разбира се. Време е нашата редакторка Антонина Тодорова да даде ритмо италиано.
Нека италианските ръце на звукорежисьора Ники Данев я пуснат сега.
Започваме!
Нати, готова ли си да спретнем една гладиаторска игра в Колизеума?
Ама, Анджи, моля ти се, как ще си спретваме игра? Това е място пълно с туристи и освен това се внимава там и не се толерират прояви на насилие. Ми ще ни изгонят.
А, знам, Нати, спокойно. Просто се шегувам. Но и ти знаеш, че в миналото Колизеумът се е използвал основно за провеждане на гладиаторски игри и други различни събития.
Ех, това минало! Да надникне в него! А?
Ех, Рим, вечният град! Горда съм да се наричам римска кълбица. А понеже съм бяла, съм и символ на мира. Така че двойна гордост. Да, колко е хубаво, че аз съм си аз. А Рим е Рим. Само да я нямаше тази гигантска руина, която разваля римския пейзаж.
Моля, вие кого наричате руина? Аз съм величествения Колизеум. Символизирам мощта на...
На древен Рим. Да, да. Много добре знам кой сте вие. Вие сте мястото, на което са се водили гладиаторски битки. И много хора и животни са загубили животите си. Ако зависеше от мен, такова жестоко съоръжение като вас, щеше да бъде отдавна разрушено.
Брей, брей, брей. Уж сте бяла гълъбица и сте символ на мира, а искате да ме разрушавате. И казвате, че съм бил жесток. Но ако ме разрушават, това не е ли жестокост спрямо мен?
Сложен въпрос.
Може би, ако вникнете в историята ми, ще разберете защо все пак е било добра идея да ме запазят.
Имате право, понеже не знам подробности за вашата история. Моля, разкажете ми.
Добре. Всичко започва, когато император Веспасиан решава да ме построи като подарък за гражданите на Рим. Строежът ми започва през 70-те години на първи век, след новата ера и е завършен през 80-та година.
Пак ли Веспасиан е бил император тогава?
Не. По това време на императорския трон вече е седял Тит, големият син на Веспасиан. а след това Рим се управлява от Домициан, който пък е бил малкият син на Веспасиан. Тримата са представители на Флавиевата династия.
Много интересно, но не се ли отклонихте малко от темата?
О, ни най-малко. Всъщност ви разказвам за този древноримски род, защото аз съм познат и като амфитеатъра на Флавиите.
Колко любопитно. Цял живот кълват рушици из Рим. Аз за първи път чувам, че ви наричат и така.
Но вие добре е. Известно, че съм бил арена на гладиаторски битки, в които освен хора са били включени и животни. От друга страна, бил съм и място за разиграване на драми с митологични сюжети, както и за други мирни представления.
А колко души сте побирали?
За различните периоди от съществуването ми броят е различен, но между 50 и 80 хиляди души.
Сега се замислих, че аз изобщо нямам представа за какво са ви използвали в вековете след края на Римската империя.
За какво ли не? Бил съм използван за жилищни цели, като място за работилници, както и за религиозни служби. Дори съм бил крепост. А също така съм ставал източник на материали за други постройки.
Така ли? И все пак сте оцеляли.
Да, да. Тук е мястото да поговоря малко за моята забележителна архитектура. Освен, че множеството ми арки и сводести проходи са гаранция за стабилност на конструкцията, те също така предоставят възможност за бързо придвижване до зрителските места.
Сигурно и за бързо излизане, след като събитието на арената свърши.
Точно така. Днешните футболни стадиони могат да взимат пример от мен. А пък под арената ми се намира впечатляваща подземна структура от клетки и тунели с механизми, които напомнят на онези използвани в съвременните театри.
Сега разбирам, че всъщност вие сте феноменално постижение на древноримската инженерна мисъл, както и на архитектурата.
Да. Аз съм важен обект на културното наследство. А тъй като, за жалост, мнозина християни са били подлагани на страдания в древноримските амфитеатри, днес тук има кръст, който отбелязва тяхното мъченичество в името на вярата. Мъченичество, което никога не бива да бъде забравено.
Следователно би могло да се каже, че имате и определено религиозно значение.
Именно. А ако това не ви убеждава, че годините на жестокост са далечното ми минало, нека ви споделя, че аз съм сред символите на движението за отмяна на смъртното наказание. И всеки път, когато осъден на смърт бъде помилван или някъде бъде отменено смъртното наказание, му светяват златисто.
Извинявам се, че исках да ви разрушат. Вече осъзнавам вашата голяма значимост. И то не само за облика на Рим.
Не се притеснявайте и благодаря, че ме изслушахте. Ако ви е интересно, заповядайте пак. Имам още много за разказване.
Непременно ще долетя отново при вас. А сега ви казвам аривидерчи!
Аз съм Бида Боб и съм герой от книжката Смехоград на авторката Биляна Полейска. Роден съм, освен от нейното въображение, и от въображението на децата й, и съм един изключително креативен и любознателен изобретател. Но какво е характерно за мен, сега ще ни каже самата Биляна. Здравей!
Здравейте! Бида Боб е истински майстор на чудатите изобретения. Има рижа, къса коса, невиждала гребен. Очила с едно бяло и едно тъмно стъкло и костюм, ушит от разноцветни парчета плат. Носи шапка с антенка, която му придава изобретателски вид и никога не се разтеля със своите инструменти. Той вижда възможност за изобретение дори в обикновените неща. В главата му постоянно се въртят идеи. Веднъж даже създаде миришещи на цветя гащи, които при всяко движение на човека, който ги носи, излъчват приятна миризма на цветя, а пък един друг път изобрети чудовищен сандал, който издаваше звуци като чуроликане на птички. Но освен, че е креативен, Бида Боб е и много грижовен приятел. Винаги е готов да помогне с ум, сърце и гаечен ключ.
А другата героиня в нашата книга е Сия Ния. Какво е характерно за нея?
Сия Ния е светлинката на Смехоград, буквално и преносно. Тя е пъстра, енергична художничка, която обожава цветовете, рисунките и всичко, което грее. Дългата и руса коса е боядисана на кичури в различни цветове. Носи ярки рокли и лъскави обувки. Сия Ния може с едно докосване да накара дъгата да се появи на небето. Нейната усмивка заразява всички и напомня, че добротата и мечтите имат силата да променят света.
Аз лично много се забавлявам на хумористичния Шан Пан. Той какъв герой е?
Шан Пан е шегаджията на компанията, но и талантлив готвач. Главата му лъщи като добре излъскана медна тенджера, а върху нея гордо се е възкачила огромна готварска шапка, толкова бухнала, че изглежда като най-пухкавия облак от разбити белтъци. Шан Пан обича смешките, пее песнички, измисля гатенки и винаги намира начин да разсмее дори най-сърдитото облаче. Но под цялата тази веселба се крие и мъдър приятел, който знае, че понякога малко смях може да излекува тъгат.
Много ми е интересно мехурчестото средство на следващия ни герой Грах Прах. Той какво прави?
Ах, Грах Прах, той е изследовател и изобретател и е най-експериментиращи от всички. Има прилежно среса на руса коса и кръгли големи очила, които непрекъснато се движат нагоре-надолу по носа му, придавайки му интелектуален вид. Неговото мехурчество средство е магическа смес, която прави мехури не само във въздуха, но и в настроението. Един балон и хоп! Вече си в добро настроение. Но той не спира до тук. Винаги тества, опитва и слага много любов и щипка вълшебство в каквото и да прави.
А как изглежда нашият Смехоград и какво прави всеки от нас в него?
Смехоград е шарен, слънчев град, където облаците са от памук, улиците са направени от мелодии, а дърветата растат от смях. Бида Боб има своя изобретателница с въртящ се покрив. Сия Ния рисува прекрасно небето. Шампан води представления с мешките си, а Грах Прах е в лабораторията си, откъдето често излитат мехури и звуци, като пуф-паф, пуф-паф. Всички заедно създават хармония и приключения.
Книгата Смехоград ни учи колко е важно приятелството. Какви други уроци дава още тя на своите читатели?
Книгата Смехоград ни учи, че различията не ни разделят, а ни правят по-силни заедно. Че когато използваме въображението си, можем да открием решение на всеки проблем. Че смехът е сила, а добрината най-ценния дар. И най-важното, че децата притежават магията да променят света чрез игри, любов и малко вълшебен прах, като този на Грах Прах.
Много благодаря на моята авторка Биляна Полейска. Аз бях Бида Боб и ви пожелавам и вие да се срещнете с Смехоград.
Благодаря.
Сиянието на Сия Ния. Сия Ния винаги бе усмихната и лъчезарна. Тя вярваше, че смехът е най-доброто лекарство. В един сив дъждовен ден тя реши да организира конкурс за най-забавна история. Нетърпелива да научи кой ще спечели, тя призова жителите на Смехоград да се съберат под големия дъб на площада. Дори дъждовните облаци, надвиснали над града, изглеждаха по-малко мрачни, когато Сия Ния обявяваше с широка усмивка началото на конкурса. Първа се включи кравата Лилка. Тя разказа как веднъж объркала поляната и започнала да пасе на футболното игрище. Гледала децата как тичат след топката, тичала и тя, Гледала как преплитат крака, преплитала и тя, докато в един момент стигнала до топката и така силно я ритнала, че я запратила право в мрежата. Децата от губещия отбор я подгонили, а тя им се изплезила. Всички се смяха до сълзи на историята на кравата Лилка. Следващата, която взе думата, бе котката Пухинка. Тя разказа как един ден се опитала да хване мишка, но вместо това се спънала в опашката си и се озовала в кофата с мляко. Жителите на Смехоград се хванаха за коремите от смях. Дойде редът и на Шан Пан, талантливия готвач с чувство за хумор. Той излезе напред и с усмивка на уста започна да разказва.
Моята история не е толкова забавна, колкото поучителна, но се надявам да ви хареса. Преди много години, когато бях по-млад и безгрижен, както сте вие сега, тръгнах на пътешествие, за да открия най-голямото съкровище на света. Пребродих много гори, пресякох много реки, изкачих много планини и накрая стигнах до едно селце. Там срещнах една старица, която ме покани в дома си и ми предложи чаша чай. Започнах да й разказвам за моето пътуване в търсене на съкровище. Тя ме изслуша, засмя се и каза:
Мамко, най-голямото съкровище не е златото, а смехът. Ако можеш да накараш хората да се смеят, ще имаш повече богатства, отколкото можеш да си представиш.
Шампан се усмихна на публиката и добави:
От тогава винаги нося със себе си тази мъдрост.
Древните римляни влизали безплатно в Колизеума и освен това получавали храна по време на шоуто. Вероятно в менюто е имало плодове, защото в Колизеума растат много плодоносни дървета. Фестивалите, както и различните игри, провеждани в Колизеума, понякога продължават до 100 дни. Охо, и последните игри са се състояли през 435 година.
Анджи, стига с този Колизеум. Видяхме го вече, прекрасно е, съгласна с Обаче аз искам да хапна нещо италианско вече.
Спокойно, започваме. Ще си направим бомбони с маскарпоне и бял шоколад.
О, хайде, маскарпоне, любимото ми.
Слушай сега, необходимите съставки са 260 грама маскарпоне, 200 грама бял шоколад, 85 грама пудра захар, печени белени лешници и кокосови стърготини.
Първо разтопете белия шоколад на водна баня при не повече от 60 градуса по Целзий. Не трябва да става много течен. Използвайте специален шоколад за разтопяване.
В една купа сложете маскарпонето и разбъркайте до хомогенност с разтопения шоколад и пудрата захар. Опитайте на вкус и ако е нужно, си добавете още пудър захар. Бомбоните трябва да са сладки! Е, но все пак, вие си преценете до каква степен.
Ако ползвате обикновен бял шоколад, имайте предвид, че в повечето случаи той е по-сладък от този, който е специален за разтапяне.
Когато сте получили гладък и хомогенен крем, приберете го в хладилника, докато хубаво стегне и е лесен за оформяне на бомбони.
Пригответе си купичка с кокосови стърготини и отделно си запечете белени лешници. Количеството на лешниците зависи от големината на бомбоните, които ще направите.
Взимате по-малко от втвърдената смес от маскарпоне и бял шоколад. Оформяте топчетата, сплесквате ги и поставяте лешник в средата. После затваряте и отново оваляте топче, след което пускате в купата с търготините, за да се покрие добре с кокос.
Процедираме така до привършване на продуктите, ако не ги изядете преди това.
Няма, Нати, не пипай! Слагате всеки бомбон с маскарпоне и бял шоколад в една хартиена капсула и поднасяте на вашите гости.
Ех, Анджи, бене апетито!
О, Нати, напредваш италианския! Бон апети!
Хубава събота, скъпи деца! До утре!